Tak tedy vítejte v přítomnosti tajemství, jehož uhrančivost, jehož sílu, jehož význam nikdy nebudeme moci na tomto světě docenit. Nevystihneme ho a přesto se mu můžeme blížit a nějak se s ním spojovat. Bůh je vždy větší, říkali staří, moudří křesťané. Větší než naše představy, než naše zkušenosti, než naše srdce. Bůh je vždy o krok napřed. Je to jako když jdete krajinou a vidíte před sebou horizont a těšíte se a trošku se bojíte, co tam uvidíte. A když tam přijdete, tak vidíte další horizont. Takový je náš Bůh. Bůh je vždy větší. A tak to dotvrzuje, myslím, i naše každodenní zkušenost. To skutečné, to podstatné, to dobré je vždy nějak větší než my sami. Ty podstatné věci v životě nás, jak říkáme, dostávají. Překonávají nás, dotýkají se nás, protože jsou jaksi větší. Zůstává nám nad nimi rozum stát. Tyjo, tak toto mě fakt dostalo. Příkladů by bylo mnoho, mě nemůže nenapadnout například zrození nového života. A to, když člověk může být u toho, jak se v jednom člověku postupně rodí druhý člověk. To je větší než my. To nás nějak dostává. A příkladů by bylo skutečně mnoho. Skutečné setkání s člověkem, upřímný pohled do očí, zážitek odpuštění. Všechno tohle, to jsou věci, které jsou větší než my sami. Tak jako je větší náš Bůh, tak jako nás může dostat Bůh. Právě takové je tajemství Velikonoc, je větší než my. Je to Boží překvapení, kde už nikdo v žádné překvapení nedoufal. O Velikonocích sám Bůh zaskočil tento svět. Zaskočil ho tak, že nad tím zůstává rozum stát. Nenadálou nadějí, kterou už nikdo nečekal a kterou čekat nikdo ani nemohl. No dobře, to všechno, co se tehdy stalo, by byl zajímavý, překvapivý, dojemný příběh. Byl by zajímavý a dojemný, zazněl by jako krásná hudba, ale mohl by zase jako krásná hudba utichnout. To, o co se vážně a zásadně jedná, je ozvěna té zvláštní hudby. Zda pokračuje, zda se nadále rozvíjí, zda ji spolu tvoříme. A právě to je vlastně jádro celých Velikonoc. Zda to, co dává Pán Bůh do světa, zda se to uchytí, zda to bude znít, zda to nezapadne. Tak jako může semínko zapadnout do tvrdé a nehostinné půdy a prostě umřít. Právě to je jádro i vlastně toho textu z listu Korinským, který jsme před chvílí slyšeli. Ne nostalgická vzpomínka na obětavý život někoho obdivuhodného. Nýbrž šokující výzva. Kristus není mrtvý, Kristus žije. Je při vás. Je při nás, je tady mezi námi. Svět a vy sami už nejste jako dřív. Můžete se připojit k proměně. K proměně od samotného základu. A v čem je podstata téhleté proměny? O čem to tedy je? O čem Pavel mluví, když říká, že v Kristu jsme nové stvoření? Že jsme všichni pozváni k tomu, aby se něco skutečně změnilo. Vyjadřuje tu proměnu jednoduchým slovem smíření. Proč? Proč je třeba nějaké smíření? V tom jeho textu, ale vlastně myslím hlavně v našem životě, nacházíme v zásadě dvojí rovinu. Tak zaprvé je to smíření viny. Vina nebo hřích či morální zlo, to jsou věci, které dneska procházejí jakousi krizí. Neradi je zmiňujeme, možná vinu už ani necítíme. Je to koncept, který jako kdyby jeho platnost skončila. V obyčejném životě se ale domnívám, že dřív nebo později se všichni setkáme se zkušeností, která je velmi nepříjemná, ba dokonce otřesná, možná neúnosná. Ale je to zkušenost, která se nás týká, domnívám se, všech. Zkušenost vlastní slabosti, vlastního tíhnutí ke zlu, neschopnosti zlu odolat. Tuto zkušenost, tenhle ten otřesný zážitek, potom potřebujeme nějak zpracovat a nejlíp to funguje tak, že ho vytěsníme. Vyrábíme mnoho prostředků k takovému vytěsnění, dokážeme mnoha způsoby navodit příjemný pocit, který prostě dá stranou nepříjemnou vzpomínku na to, jaký jsme dokázali být zloduši. Dokážeme se všelijak zbavovat nějakého podprahového pocitu viny. Dokážeme si nepřiznávat nepříjemnou a těžko snesitelnou pravdu. Odmítáme pohled do zrcadla, odmítáme, že by to bylo zas tak špatné. Ale náš život a realita především našich vztahů nás většinou dřív nebo později nenechají na pokoji. Můžeme utíkat, ale nejde to do nekonečna. Můžeme žít na dluh, ale jednou se na to nějak přijde, jednou bude potřeba zúčtovat. Je to strašně smutná zkušenost podívat se upřímně do zrcadla. Je strašně smutná zkušenost, když zjistíme, že nejsme schopni třeba reagovat tak, aby to neslo pokoj, aby to neslo druhým lidem naději, aby jim to pomohlo. Je strašně smutné zakusit sebe sama, když prostě podléháme pokušení, ať už jakémukoliv. Když nejsme schopni soucítit, nebo všímat si potřeb okolo nás. Nebo když nejsme schopni nést kůži na trh, tam, kde je potřeba zastání, tam, kde je potřeba něco říct, něco udělat. Jsou to smutné chvíle sebepoznání, o kterém se velmi mluví, ale sebepoznání, které bychom si asi raději odpustili. Ale když toto popíráme, volíme sladkou lež namísto pravdy. Je ještě jedna možnost, jak to celé unést a přitom neutíkat před pravdou. A tu možnost otevírají právě Velikonoce, právě Kristus. To zlé kouzlo sobectví, zakřivení do sebe sama a zlé kouzlo viny, která s tím souvisí, je možné překonat jenom silnějším kouzlem, silnější skutečností. Skutečností lásky, která vážně a ani trochu nepočítá křivdy a snese i tu největší bolest z odmítnutí, ze zrady, ze sobectví. Lásky, kterou nezlomí ani nejzákeřnější a nejkrutější projev nenávisti. Lásky, která přijímá i nepřijatelné. Lásky, která se projevuje zcela. Takže když nevinného člověka přibíjejí na kříž, tak on šeptá nebo možná zoufale volá: odpustím, pane Bože, odpustím. Oni nevědí, co dělají. Takováhle láska jediná stačí na problém naší viny, na problém našeho tíhnutí ke zlu. A pak je tu ještě druhá rovina toho tak potřebného, nevyhnutelného smíření. Rovina, která je možná ještě hlubší než ta morální. Je pro mě fascinující, co všechno člověk nese ve svém srdci a co potom i navenek dokáže vytvořit. Někdy jsou to nádherné, cenné věci, ale strašně často končí marností. Máme v sobě mnoho snů, některé jsou sobecké a některé jsou krásné. Toužíme po mnoha věcech. Ne tak, jak jsme se to jenom naučili, ale skutečně někde v hloubi srdce. A je dobré naslouchat svému srdci, abychom slyšeli, abychom se učili rozumět tomu, po čem toužíme. Problém je ovšem v tom, že, jak říká Jarda Svoboda, kapelník skupiny Trabant, ty stromy, které zasazujeme a které měly dorůst k nebi, tu leží vyvrácené z kořenů. Ty naše sny, ty naše snahy často končí úplně marně. Nějak to nedopadá tak, jak bychom toužili a doufali. Na rovině práce, zábavy nebo nějakých krátkých odreagování to tak možná dopadá. Tam to funguje. Tam si můžeme ten život celkem dobře řídit. Tam si umíme i navodit štěstí. Tam si umíme najít svoji cestu a zažít víceméně to, co chceme. Ale když jde o citlivější a podstatnější rovinu života, o ty hlubší touhy, spojené vlastně téměř vždy se vztahy s druhými lidmi, tak tam už to mnohdy skřípe. Jakoby tomu celému stále něco chybělo. Jakobychom stále dokola vkládali své srdce do něčeho, co postrádá skutečný smysl. Jakobychom v rámci toho o naše srdce vlastně přicházeli. Jakobychom opravdové naplnění prostě neměli na dosah. Jako bychom v jistém smyslu byli stále sami. Zůstávali nepochopení, zůstávali nemilovaní. A pak děláme skoro cokoliv, aby se to zlepšilo, abychom ten život nějak přežili. Jenže bytostně něco schází. Je tady propast mezi námi a skutečností. A právě na téhle ještě hlubší rovině přichází znovu Kristus, jako ten, kdo sestoupil na úplné dno téhle naší marnosti, tohle našeho chaosu. Kdo sestoupil tam a vrátil se nějak zpět, a tak otevírá naději na smíření ještě podstatnější, než je smíření s vlastní vinou a sobectvím. Na smíření s marností vlastního života, se zmatkem a ztraceností v sobě samém. Kristus přichází jako ten, který nás může proměnit. Setkání s ním je setkáním s přijetím, které cosi zásadně mění. Setkání s někým, kdo vám jakoby šeptá do ucha, znám tě a rozumím ti, budu ti na blízku, nemusíš se bát, uvidíš, pojď se mnou. Jak se to celé děje? Jak se to děje? Proč to spojovat s ukřižovaným rabím z Nazareta? Není to vlastně kruté? Není ten klasický koncept, ta myšlenka toho, že Pán Bůh potřeboval usmířit svět se sebou a tak obětoval svého syna? Není to vlastně šílené? Není Bůh krutovládce, který nejdřív žádá po Abrahamovi, aby obětoval svého jediného syna a nakonec to udělá sám? Není masochista? Proč? Proč takhle krvavě? Tahle ta otázka přichází znovu opakovaně od té doby, co Kristus žil, zemřel a věříme, že vstal z mrtvých. Domnívám se, že je za ní ale určitá útlocitnost nebo určitá nedohlédnutost k tomu, jaká je skutečná hloubka toho, co se děje s námi, toho, co je třeba. Domnívám se, že kdyby to jenom šlo, kdyby to šlo nějak jinak, tak by si to Pán Bůh vybral. Kdyby to jen mohlo být bez bolesti, Pán Bůh by ji i hned odstranil a svého nejdražšího by ji ušetřil. Ale v tom je ten háček, ono to jinak nešlo. Bez bolesti, dokonce bez smrti, se to neobejde. Myslím, že zase běžný život nám dává mnoho příkladů. Když zabředneme do skutečného problému, skoro vždy to někoho něco stojí. Abychom se dostali z nějakého problému ven, musí nám někdo pomoci. Jsme najednou ne sobě stační. Jsme odkázáni na to, aby nám prostě druhý podal pomocnou ruku. A toho vždycky něco stojí. Někdo druhý se nám musí stát bližním, tak jak se hodný Samaritán kdysi stal bližním tomu člověku, který ležel zmlácený u cesty. Musí nám někdo pomoci, musí něco obětovat. Máme-li skutečný problém, musí nás bližní navštívit, musí s námi být, musí dát cosi ze sebe. Ano, často pro nás musí trpět, abychom se mohli vrátit do života. Kristus je zdrojem síly ke vší takovéhle solidaritě mezi námi. V něm se tato nezištná pomoc soustředí zcela a bez zbytku. Bere na sebe všechny důsledky naší ztracenosti, bere na sebe naše sobectví. Kvůli nám on je ztotožněn s hříchem. On, který hřích nepoznal. Abychom mohli žít jiný život. Abychom mohli vykročit v jeho síle. V síle totální slabosti lásky. A to jsme u toho nejpodstatnějšího, co jsem zmiňoval na začátku. Tento příběh, tato skutečnost by neměla smysl, pokud by neměla svou ozvěnu, pokud by nepokračovala dál. A tím končí vlastně i Pavel. Dává nám velké pověření, opakuje to velké poslání, které už dávno předtím řekl sám Ježíš. Třetí rozměr Velikonoc je to, že ona kouzelná proměna se nemusí týkat jen toho, kdo jsme, ale také toho, jak a pro co žijeme. Jedna z největších otázek člověka bez ohledu na věk a postavení stále znovu se opakuje, je otázka po smyslu života. Co dělat? Jak žít, aby to mělo smysl? A podle Pavla v tomto je skutečný smysl, který není založený na tom, co dělám, ani na něčem, co si sám vymýšlím nebo vynalézám. Je to smysl života, který nenacházím já, ale který si spíš najde mě. Jsme přizváni do příběhu, který je větší než náš život. Do velkolepého dobrodružství, které nemá cíl, který jsme my sami vynašli nebo vynalezli. Co je podstatou tohle poslání, tohle příběhu? No, jednoduše to, co přinesl Kristus, nějak nést dál. Pavel to vyjadřuje slovy být vlastně nositeli toho smíření. Sloužit tomuto smíření. A ještě to upřesňuje. Říká, na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Co to znamená? Často církev, často my sami jako věřící lidé působíme jako někdo, kdo je arrogantní, jako někdo, kdo nutí druhému svou pravdu. Pavlova perspektiva a jeho postoj je úplně opačný. Tklivě prosí o to, aby lidi nezapomněli, aby si vzpomněli, aby se nechali smířit s Bohem, aby pochopili, že to je třeba. Tak takovýhle postoj, především tím, co děláme, ale i tím, jak a s kým mluvíme, takovýhle postoj si můžeme osvojovat. Nést smíření do světa, prosit lidi o to, aby se nechali smířit s Bohem, protože nám na nich opravdu záleží. A ještě jeden rozměr, tam Pavel zmiňuje vlastně hned na začátku. Smíření Kristovo nám může změnit pohled na druhé lidi. Zcela a radikálně. Nemusíme se již dívat na druhé lidi po lidsku, říká Pavel, nebo podle těla. Tedy nemusíme je vnímat jako soupeře, jako šelmy ve stejné džungli. Jako dalšího kohouta na stejném smetišti. A nemusíme ani podléhat strachu z toho, že naše místo na slunci je druhými ohroženo. Nemusíme vidět člověka pod zorným úhlem jeho pádu, jeho selhávání, jeho sobectví. Můžeme si cvičit jiný zrak, kterým se na tento svět dívá Bůh. Zrak lásky. Zrak přijetí, zrak smíření. Smíření, které proměňuje úplně všecko. Tak tedy na místě Kristově vás prosím, dejte se smířit s Bohem. a neste tuhle upřímnou a toužemnou prosbu lidem okolo. Amen.